Следващият уволнен от правителството вероятно ще бъде заместник министърът на земеделието Георги Костов. Борислав Милчев е новият шеф на КАТ София, научи Дарик. Доминик Строскян, който обвинен в сексуално насилие, подаде оставка като управляващ директор на Международния валутен фонд.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Народното събрание освободи Александър Цветков от поста транспортен министър и избра на негово място до сегашния му заместник Ивайло Московски. Номинацията му беше представена от вице-премиера Симеон Дянков, срещу което възразиха от левицата, защото министър-председателят трябвало да мотивира решението си. Управляващите обясниха, че Борисов отсъства поради визита в Полша. За промяната в кабинета гласуваха от ГЕРБ и Атака, а синята коалиция БСП и ДПС не я подкрепиха. 105 души подкрепиха смените, 42 бяха против, 4 се въздържаха. Чуйте какво казаха по време на дискусията лидерът на ДСБ Иван Костов, който сметна, че провала на реформата в железниците е причина за оставката на Цветков, финансовият министър Симеон Дянков, лидерът на БСП Сергей Станишев и Снежана Дукова от ГЕРБ.
В какво ескалира този проблем? В споразумение със Световната банка, голям заем, заем срещу реформи, похарчване на участието на правителството за покриване на загубите на железниците, никакви реформи и сега ще следва отказ от страна на Световната банка да отпусне своите средства. Проблема ще стане неудържим.
Първо, правителството до сега не е харчило допълнителни пари към БДЖ. Второ, заем със Световната банка все още не е подписван. И не е подписван, защото ние от финансовото министерство настояваме да видим какви са реформи. Дали ще се подпише или не, нека да видим.
Истинската промяна, която трябва да бъде направена, е по отношение на премиера на България. Защото това е едноличен режим. Властта е еднолична. Премиера сам казва, аз управлявам всичко, аз контролирам всичко. Затова той носи отговорност.
Много добре знаете, че сме поставени в условия, в които не да тичаме, а да бягаме по скоростна отсечка. И когато това бягане има уморен водач или човек, който наистина трябва да отдъхне, защото има друг, който да го смени да бяга в същата скорост и по-бързо, ние ще го направим. Но ще бягаме по тази пътека, въпреки вас отляво и отясно.
Няма да има основна промяна в политиката на правителството в сферата на транспорта, това обяви новият министър Ивайло Московски, след като беше избран от парламента на поста. Той увери, че ще се върви към ускоряване на реформите и усвояване на средства от еврофондовете. Московски каза, че още не е ясно кой ще е новият заместник министър на мястото, което той заемаше досега, отговаряйки за оперативна програма «Транспорт». Новият транспортен министър и вице-премиерът Симеон Дянков отговориха на няколко репортерски въпроса в кулоарите на парламента.
За български държавни железници ще се следва набелязаната реформа, разбира се, с по-ускорени темпове. Предстои да се подпише споразумение Световната банка. Предстои да докажем на банката, че инвестициите, които се правят в железопътна инфраструктура, ще доведат до необходимите индикатори, които са необходими. Както казах сутринта, бях на разговор с вице-премиера Симеон Дянков в понеделник и в сряда след Министерски съвет бях на разговор с премиера.
Господин Дянков, в качеството ви не изпълняваш длъжността министър-председател, да кажете кой заместник министър на земеделието ще бъде освободен днес?
Ще видим.
По непотвърдена информация, заместник-министърът на земеделието, който е възможно да бъде освободен, е Георги Костов. Вчера се появиха слухове, че другият заместник-министър Светлана Боянова ще се раздели с поста си, но от ведомството официално опровергаха тази информация. По-рано днес, пред Нова телевизия, преди да замине за Полша, премиерът Бойко Борисов каза, че или ще назначи нов заместник-министър в земеделието, или ще бъде освободен някой от досегашните заместници. Борислав Милчев е новият шеф на КАТ София, научи Дарик. Той ще бъде представен този следобед. До момента Милчев е вземал длъжността шеф на сектор охрана на масови мероприятия към охранителна полиция в СДВР. Все още не се знае кои ще са заместниците на Милчев. Цялото ръководство на столичния КАТ беше пенсионирано вчера. Пред Дарик, бившия вече началник на КАТ София Ваню Стоевски каза, че не са получили обяснение за действията на ръководството. Информацията е на Николай Христов. България няма задължение да въведе акциз върху метана от до година, както иска правителството, заяви Любоганев, представител на фирмите собственици на метан станции. Според директивата, страните могат да въведат нулева ставка, докато потреблението на газа не достигне 25% от общото потребление. В момента в България е около 10%, най-вече от автобусите на градския транспорт и таксиметровите автомобили. Ганев беше категоричен, че бизнесът с метан се развива много добре и евентуалното въвеждане на акциз ще го убие. Предложението на правителството е от до година килограм метан да се облага с 10 стотинки. Чуйте какво каза Любоганев.
От 50 милиона килограма използване годишно като автомобилно гориво, в бюджета ще постъпят едва 5 милиона лева. А всички помним газовата криза през януари 2009 година, когато спряха доставките на природен газ за България и се увеличи неговата цена. Само за 20 дена тогава метан станциите загубиха 30% от оборота. Уредбите на метан на колите бяха свалени, бяха заменени или с такива на пропан бутан, или останаха на бензин. И тези 30% все още към днешна дата, близо 2 години след това, 2 години и половина след това, все още не са възстановени. Нали, нека да кажем точно как стоят фактите, защото всеки казва, да, Европейската комисия го изисква. Не, Европейската комисия не го изисква и това е описано точно в тази директива. Там точно ясно е казано. Ако не достигне 25% като автомобилно гориво, няма смисъл да се въвежда. Ако не достигне 25% от общо потребление, няма смисъл да се въвежда.
Любоганев, представител на фирмите, собственици на метан станции. Зрелостниците пишат по вариант 2 на втория държавен зрелостен изпит. Той започна днес в 8 часа и ще продължи 4 астрономически часа, а за учениците с специални образователни потребности са предвидени още 2 часа. До втората задължителна матура са допуснати близо 70 000 зрелостници в 826 училища в страната. Ралица Гълбова с още информация.
И тази година най-много 12-класници са избрали да положат втората си матура по предметът география и икономика. Избрана е от близо 25 000 зрелостници. Следващият по интерес предмет е биологията, за който са се записали над 13 000 12-класници. Столичното 133-то СОУ Александър Сергеевич Пушкин отвори врати за зрелостниците точно в 7:30 часа.
Кой предмет избрахте за да положите втората си задължителна матура?
Английски. Защото смятаме, че сме по-добри в него.
Все пак английски сме или цял живот, испански 5 години.
Уча английски от много малък и смятам, че се справя добре.
Няма се да бъде много лесно, дори защото още не сме се събудили.
Как сте се подготвили за втората си задължителна матура?
На уроци сме ходили.
Аз не съм ходила на уроци, аз издържах сертификата без уроци, така че матура да съм нямам без уроци да я издържа.
Масово ли е това ходене на частни уроци преди матурите?
Смятам, че да, защото хората искат да са максимално добре подготвени, за да могат да се справят и да не се налага септември пак да идват.
Държавният зрелостен изпит по български език и литература се състоя на 17 май, а матурите по желание на учениците ще са от 20 до 29 май. Тази година 39 висши учебни заведения ще приемат с оценки от зрелостните изпити като вход или бал образуваща оценка.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Доминик Строскан, който е обвинен в сексуално насилие, подаде оставка като управляващ директор на Международния валутен фонд. В чувство на безкрайна тъга съм принуден да представя на съвета на директорите молба да бъде освободен от поста управляващ директор на фонда, заявява Строскан. Франция и Германия настояват начало на фонда да остане европеец. По-рано днес френският министър по европейските дела Лоран Викоес заяви, че разбираме намерението на други страни да вземат по-високо място в Международния валутен фонд, но за момента това е невъзможно. Министърът припомни, че Европейския съюз е най-големият донор във фонда, чиято основна дейност сега е в Европа. Адвокатите на Строскан днес ще се опитат да издействат временното му освобождаване под гаранция. В понеделник съдът отхвърли искането на защитата Строскан да бъде пуснат под гаранция от 1 милион долара заради опасение, че може да избяга във Франция. Този път адвокатите се надяват да постигнат успех, като предложат мерки за стриктно наблюдение на Строскан. Една от тях ще бъде да му бъде поставена електронна гривна, която да показва местонахождението на шефа на фонда. Американската полиция, която разследва случая със сексуалното насилие, за което е обвинен Доминик Строскан, откри в хотелската му стая телесни течности от камериерката, който може да помогне за установяването на фактите. Пробите са открити при възстановка с помощта на камериерката. Предполагаемата жертва от Гвинея ще свидетелства пред съда тази седмица. Тя отрича да се е съгласявала на сексуално отношение с шефа на фонда. Американските власти активно издирват в целия свят предполагаеми членове на терористичната мрежа Ал-Кайда. Имената на търсените терористи се съдържали в документи, намерени от американските командоси при нападението им срещу убежището на Осама Бен Ладен в пакистанския град Абот-Абад. Властите се опитват да установят дали имената са истински или са псевдоними, както и дали хората вече са пристигнали в Съединените щати. На 12 май американски източници обявиха, че намерените документи на Бен Ладен показват, че лидерът на Ал-Кайда е имал намерение да организира нови зрелищни нападения в Съединените щати и в други западни държави. В ново аудиопослание, разпространено в интернет, Осама Бен Ладен приветства революциите в арабския свят. Бен Ладен препоръчва да се създаде съвет, който да дава революционни идеи. Мисля, че ветровете на промяната скоро ще задухат в целия мюсюлмански свят с позволението на Аллах, казва още лидерът на Ал-Кайда, който беше убит от американски командоси на 2 май в Пакистан. Тунис опроверга информацията, че съпругът и дъщерята на Момър Кадафи се намират в страната. Припомням, че вчера катарския сателитен канал Ал-Джазира съобщи, че съпругата на Кадафи София и дъщеря му Аиша са избягали от Либия и се намират на остров Джерба. Официален говорител от Тунис увери, че всеки член на семейство Кадафи, който влезе в страната, ще бъде арестуван в съответствие с наложената от ООН забрана на членовете на семейството да пътуват извън Либия. Крокодили едва не провалиха състоялите се вчера местни избори в ЮАР. Като цяло гласуването мина без инциденти, с изключение на избирателна секция в провинция Лимпопо. Там хората трябвало да прекосят без мост река Уилифанц, за да стигнат до урните. След неотдавнащите силни дъждове, обаче реката изляза от бреговете и буквално гъмжала от крокодили. Избирателите трябвало да чакат с часове, за да упражнят конституционното си право. Най-накрая местна военна част предоставила няколко бронетранспортьора. Сложни се оказали условията за гласуване и в друга избирателна секция, открита на толкова голяма височина в недостъпен планински район, че урните били превозени с вертолет. Такива бяха новините до този час.